galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Isniin oo bisha Juun ee sanadka 2024 ay tahay 3, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo boggan internetka voasomali.com. afrikada bare saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay Puntland maalmihii lasoo dhaafay.
intaa ognahay ilaa 11 qof oo Daacish ah aa ku dhintay saxabta ku hayno, ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. sida qolyaha sirdoonka ay noo sheegeen, 2 nin oo saraakiil ah ku jira oo saraakiil hoosta oo Daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmashiyaal iyo istooro raashin u yaalleen iyo mootooyin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ka hadlaysa khataraha caafimaad ee ka dhalan kara haraaga ay ku soo qubaan warshaduhu xeebaha. balse warkii dunida haddaan ku bilowno, tirokoob horudhac ah oo si rasmi ah loo shaaciyey ayaa subaxnimada Isniinta maanteeta waxa ay muujinayaan in musharaxa xisbiga talada haya ee Mexico Claudia Sheinbaum ay iyadu ku guuleysatay doorashada madaxtinimo ee Mexico ayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hogaaminaysa dalkaasi. madaxa macadka doorashooyinka qaran ayaa sheegay in muuna tirokoob ah oo wakiilo kala gedisan oo dalkaasi u tagay si ay kor uga eegaan doorashada ay muujinayso soo ilaa iyo haatan waxyaabihii lasoo bandhigay in Sheinbaum oo duqii hore magaalada Mexico ay ku guuleysatay inta u dhexeysa 8.3 ilaa iyo 6.7 codadkii la tiriyey. mucaaradka kuwooda ugu sarreeya ayaa iyaguna waxa ay ka heleen 6.26% iyo 28.6% codadka la tiriyey. musharaxa dhexe ayaa isna waxa uu helay 9.9 iyo 10.8 codadka la tiriyey. dalka badweynta India ku yaala ee Maldives ayaa waxaa saraakiisha ay sheegeen waddankaasi in Israa'iil ay ka mamnuuci doonaan goobtaasi aadka loogu dalxiis tago, waxaana sidaasi axaddii laga sheegay xafiiska madaxweynaha taasi oo lagu berber istaagayo ayaa la yiri Falastiin. Maldives oo ah jamhuuriyad yar oo Islaami ah oo ka kooban inta badan 1000 jasiiradood oo istaraatiijig ah ayaa waxa ay caan ku tahay xeebaheeda quruxda badan ee loo dalxiis tago. madaxweynaha halkaasi Maxamed Muuzi ayaa waxa uu go'aansaday in uu ka mamnuuco baasaboorka Israa'iil in halkaasi lagu tago. afeen u hadlay xafiiskiisa ayaa ku sheegay sidaasi bayaan lasoo saaray isagoo aanan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinin sharcigan cusub iyo dhaqangelintiisa. Muuzi ayaa sidoo kaleeto ku dhawaaqay olole lacag ururin ah oo heer qaran ah oo loogu magacdaray garab istaagga dalka Maldives ee Falastiin. waxaa Maldives ay horaantii sagaashamaadkii ka qaaday mamnuucidii hore ee dalxiisayaasha Israa'iil, waxa ayna dhaqdhaqaaqoodaasi markaasi ay ahaayeen kuwo si dhow loola socday ilaa iyo 2010. xogta rasmiga ah ee dowladda ayaa muujinaysa in tirada Israa'iiliyiinta ah ee booqatay Maldives ay iyadu hoos uga dhacday intii ay ahayd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. saxafiyiinta iyo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay Isniinta maanteeta in duqeynta Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 11 qof Gaza, halka Mareykankuna uu markaasi dhinaca kale riixayo heshiis xabad joojin ah oo ay ku jiraan ayay yiraahdeen in bilowga hore lasoo daayo maxaabiista Xamaas ee la haysta si markaasi loo yareeyo khatarahana la joojiyo duqeynta. milatariga Israa'iil ayaa Isniinta maanteeta sheegay in ciidamadoodu ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen in ka badan 10 bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza, halka ciidamada dhulkuna ay ka howlgaleen bartamaha Gaza iyo magaalada Rafax koonfurta Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa ay ku dhaqaaqeen inay Israa'iil loo maleynayo in ay markaasi qafaalatay taasi beddelkeeda dad loo aqoonsaday inay yihiin ku celiya halkaasi dhigistayaal ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale to ku dhaqaaqay in nin Israa'iil ah oo loo maleeynaayo in ay qafaasheen taasi bedelkeedana loo aqoonsaday in lagu dilay weerarkii bishii October ee Hamas ay ku qaadeen Israa'iil la helay haraaga sidoo kale tameedkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ka hadlay soo jeedinta nabadeed ee Israa'iil iyo sidoo kale to dhinaca kale la dhameystiro si markaasi loo ambaqaado in dadka maxaabiista la soo daayo Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay isniinta maanta taa in Filipiin ay qayb ka qaadan doonto shir nabadeed uu marti gelinayo Switzerland sanadkan aynu ku gudub jirno bisha soo socota waxa uu u mahadceliyay wadanka Filipiin taageerada uu la barbartaagan yahay kadib markii madaxweynaha Filipiin Ferdinand Marcos uu asagu marti geliyay Zelensky wada hadal madaxtooyada ku dhaxmaray Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay barta X ee Twitter-ka hore loogu jira in Ukraine ay qorsheeyneyso in ay safaarad ka furato Manila sanadkan waxa uu uga mahadceliyay Filipiin taageerada joogtada ee u fidinaysa Ukraine iyo sidoo kale ta sida ay ula barbartaageen tahay in ay madaxbanaanideeda dhuleed iyo mowqifkeeda ku aadan ay kaga dagaalanto gardarada Ruushka ayay yiraahdeen ee ka dhanka ah dalkeeda warkii dunida dhageystayaal waa naga inta Anku bilowna taliyaha ciidamada booliska ee Puntland General Muumin Cabdi Shire ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulkaasi oo ay ku soo qabqabteen in ka badan 20 la tuhunsanay iyo sidoo kale to duqeyntii 23kii bishii ina dhaaftay ee May ciidamada militaryga Mareykanka AFRICOM ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda Calmiskas gaar ahaan deegaanka dadarka oo uu sheegay in lagu dilay tiro badan oo ka badan markaasii sida la yiri 3 xubnood oo Daacish ah horena Mareykanka uu sheegay taliyaha ayaa sidoo kale to waxa uu ka hadlay howlgalkaasi wareys uu siiyay wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamaca
taliye waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland
hadba ma soo taay faadumo xaalad guud amnigu waa wanaagsan tahay mudistii iyo siyaasada kala duwan iyo hadda dadka waa wanaagsan tahay xaaladeeda amniga oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhaca way fiicnaanayaan dhacdooyinka hoos ugu dhacayaan ama kuwa argagixisada ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wixii la mida iyo ha ahaadeen aad u fiicanta waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba ishraaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududeysa oo kuwa fayxaliga camal oo kale moomil furashada iyo haddaa kuna kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli teenbes habeenkiiba baqalinta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeyaa ay inta badan sameeyaan maalintii seember iska caada howlgalada ma badna
waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 13-keedii bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 13-ka
duqeyntii 13-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaas inta ognahay ilaa 13 qof Daacish ah aa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose oo Daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istoro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saaxabti ku helay waxaana fuliyey dowladda Mareykanka
meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa
duqeyntaas waxay ka dhacday Calmiskaas khaasatan Jaceyl degmada Qandala tuulo deegaamo hoostaga ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxab iyo Seebaab oo ka tirsan toga dhaalaar
duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow maxaad iyada xog naga siin kartaa
duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helaynaa shayga taa inay khasaaro nafeed aysan cidna kasoo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka deegaanka kaagduwa ahaato meelo galayaal shacab ah oo xajiga ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane meel ay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinka iyo waxa ay dhigtaan idinkuma dhiman wax dhaawacna maana
waxa jira in ciidanka BSF ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen saddex nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daesh arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa
walaal ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ayna maalin kasta waxay qabtaan Daesh ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhowaan waxaa jiray lamaa toddoba qof oo Daesh ku qatay gobolka Bari oo dambiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay qaadir saacado ka hore waxaa lagu qabtay dad dhowr 20 oo tuhmanayaal marka way jiraan dad la qabtay oo lagu qabtay boosto ilaa iyo xarma iyo meel awgow dhow
ilaa imisa qof oo dadkaas marka la isku daro waxa tahay taliyihii ciidanka booliska Puntland waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daesh iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland
walaal way kala duwan yihiin waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kaba badan boo xukumayaal ah laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo wuxuu ku dhaca anaga uu na dhaafaayo ciidanka asluubta iyo maxkamada uu ku wareegaa dadka laakiin baarista ku socota baa anagu mas-uul ka nahay tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Daesh iyo Shabaab
ma jiraan xubno ka mid a ururadaas oo dil ku xukuma waa imisa hadday jiraan
aada bay u badanyahay tirada hadda kuma sheegi karo laakiin dad badan baa jira oo dilka xukumana weli la fulin iyo kuwa sanawaad ku xukuman
Puntland waxaa ka dhacay howlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaad howlgallada Puntland maxay kala socotaa
waxa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo hawada ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo shaqeynayna sida marka oo kale laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdaatanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khadamaa moodaa
maxaa kala socotaan marka duqeynta ka
dhacday dowladda Maraykanka waxaan ka wasayna arrintaa si dhammaystiran waan la soconay way noo sheegeen inay duqeynayaan hawshaasi waa hawl dowladdu wax ka ogeyn
taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland General Muumin Cabdi Shire oo u waramaya wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayuu kaasi ahaa. Claudia Sheinbaum ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico kadib markii ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday dalkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Sheinbaum ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico tan iyo markii dalkaasi la aasaasay 200 oo sano ka hor. Madaxa guddiga doorashooyinka ee Mexico ayaa sheegay inay heshay inta u dhaxaysa 800 iyo 50 ilaa 600 codadkii la dhiibtay. Musharaxa mucaaradka Galvez ayaa iyadu heshay inta u dhaxaysa 600 ilaa 800. Sheinbaum ayaa ahayd macalin maadada sayniska dhigta islamarkaana hore u soo noqotay duqa magaalada Mexico City. Labada musharax ee la tartamaysay ayaa ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay sida ay sheegtay. Tirinta rasmiga ah ee horraca ayay Sheinbaum ka dhigtay 28% inay kaga horreyso Galvez iyada oo ku dhawaad 50% goobaha codbixinta la tiriyey. Xaqiiqada ah in labada musharax ee hormuudka ka ahaa tartanka doorashada in ay ahaayeen haween ayaa ahayd arrin taariikhi ah. Sheinbaum waxaa sidoo kale ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda diinta Yahuudda ee hogaamiya waddanka Mexico oo ah dal ay u badan yihiin dadka haysta madhabda Katoliga ee diinta Kristanka. Muddo xileedkeeda oo ah 6 sano ayaa bilaaban doona bisha Oktoobar 1-deeda. Dastuurka Mexico uma ogola in ay mar labaad u tartanto doorashada. Claudia Sheinbaum ayaa sheegtay in ay door xoogan ka qaadan doonto wax ka qabashada sinaal la'aanta dhinaca dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada. شنبيم او كوب اي لحتن جرء ايا او ردو رشو او حوغن سميسي انكستوي لولان ادك كالاكولانتي مشرح معارض كأهي غالفز دورشادة مكسيكو اي سنة كان ايا احايد مركي ووهو ريسي اي لابادا مشرح اي وعد عد اي احايان هوان كدواد بقول مليان او قف ايا لو ديوان جليه اينا يعدوكو دي ديبتان وحانا هددكا اصاب حي دورشادة لغو قياسي بقول كيب اللحتن Bixiyaashu waxay sidoo kale dooranayeen gudoomiyasha 9 gobol oo kamid ah 23 gobol ee dalka Mexico waxayna sidoo kale dooranayeen musharaxiinta labada aqal ee Congresska iyo kumanaan maayaro ah iyo waliba golayaasha deegaanka ee magaalooyinka qaar Shimbim waxa ay ballan qaaday inay sii wadi doonto dhamaan siyaasadaha madaxweynaha xilka ka degaya ee Lopez Obrador oo ay ku jiraan adeegyada loo qabto dadka waayeelka ah iyo barnaamij lacag siinaya dhalinyarada si ay wax u bartaan
Hussein Barre Aadan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi noo soo koobayay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan tartamayaasha xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa labaduba sheegaya in loo baahan yahay military xoog badan oo Mareykanku u yeesho Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay hadaba xoog badan yihiin haatan halka Trumpna uu sheegay in ciidanku uu taag daran yahay asaguna uu markaasii dib u dhisid ku sameyn doono marka uu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha VOA da Scott Stearns waxaas soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda military ee Mareykanka uu sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin hawlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro
Right now American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sida ay xurriyadooda ugu dagaalami lahaayeen askarteenu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii sanad iyo qalab military Ukraine loogu marin lahaa dhulka badda iyo cirkaba goobaha uu ciidanka Mareykanku hawlaha ka wado waxa ku jira bariga dhexe
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza
ciidanka cirka Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto iyagoo tobanaan kuna wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza weerarkii dhawaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel waxaana isu keenay dalalka aan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan dhinaca kale Donald Trump ayaa sheegay in Biden u ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeeray xaalad khatar ah oo waaliya
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt compromised president
Dalkeena si dhamaystiran ayaa loo bahdilay waxa noo jooga madaxweyne Muusoomaasuq ah oo ah Joe Biden ka qalooca waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka taasina waxa hadda dhacaysa Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha muqaal video oo ololihiisa doorashada kamida ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militaryga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo kaliya lagu hormariyo
Now we'll ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine
Europe waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine taasoo ay ahayd inay hadaba bixiyaan laakiin Joe Biden waa daciif hadii uu weydiina lama xushmeynayo Joe Biden ayaa sheegay in militaryga Mareykanka uu xoojinayo isbahaysiyo isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeena oo ka hortageyna macangiyiinta nabadda ilaalinayna iyadoo xurriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo way ku mahadsan yihiin militaryga Mareykanka. Waxaan intaas oo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda kaliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militaryga Mareykanka halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 oo askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militaryga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo. sida in dhaqaalaha Mareykanku aad u xoog badan yahay arrintaasoo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. Arrinta kale hoos dhaca keentay ayaa militariga Mareykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaano Generation Z oo ku dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay'adda ciidanka ee Mareykanka.
Mahadsaned Maxamed Cabdi. Dhanka kalena madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa axaddii shalay ta ahayd uu ka hadlay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo bisha soo socota, sidoo kale tana kadib markii lagu helay dambi ah in uu markaasi ka been sheegay diiwaanka ganacsigiisa. Laakiinse dambiga lagu helay ayaa musharaxiinta doorashada sanadkan ay durbaba bilaabeen inay u adeegsadaan taageerayaashooda. Hase yeeshee falanqeeyayaasha ayaa sheegaya dhanka kaleeto intani ay jihayn karto codbixiyaasha aanan weli go'aansan halkay u codeyn lahaayeen oo ay soo jiidan karto sida ay leeyihiin. Warbixin v o edu ay ka diyaarisay arrinkan oo uu diyaariyey wariyaha v o eda Veronica Balders ayaa waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waxaa dhici karta inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Mareykan ah oo loo xukumo eedo dambi, laakiin caanimada Donald Trump waa ay ka sii dhex muuqan doontaa isu soo baxyada ololaha doorashada. Sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah qareennadiisa Will Sharf ayaa arrintan uga hadlay wareysi uu siiyey telefishinka ABC ee dalkan Mareykanka.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records.
Ololaha Trump dhab ahaantii wuxuu jebiyey diiwaanka lacagyabaha siyaasadda oo ay ku jiraan lacago laga ururiyey 10,000 oo deeqbixiyaal cusub 24 saac kadib markii lagu dhawaaqay natiijada xeerbeegta. Waxay ila tahay in dadka Mareykanka ay arkeen xukunkan iyo waxa uu ahaa. Dhab ahaantiina waxaan ku rajo weynahay in aan ku tuuri doono
racfaanka.
Intii lagu guda jiray dhageysiga maxkamadda, dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in ka been sheegista diiwaankiisa ganacsiga ay si sharci darro ah saameyn ugu yeelatay natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu Trump ku guuleystay sanadkii 2016. Guddoomiyaha gobolka Maryland, Wes Moore, ayaa sheegay in dembiga lagu helay Trump uusan siyaasad ahaan u caawin doonin, gaar ahaan codbixiyaasha bulshada madow ee Mareykanka. Moore oo dimuqraadi ah ayaa isna ka soo muuqday barnaamijka This Week ee TV-ga ABC. Waxa ku soo noqnoqon doona guud ahaan bulshada ayaa ah shaqsi qof ay yeelan doonaan sida madaxweyne Biden, kaas oo dhab ahaantii diiradda saaraya mustaqbalkeenna. Wareysi gaar aha oo axaddii uu baahiyey telefishinka Fox ayuu Trump ku miisaamay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo ama la geliyo xabsi daa'in 11-ka bisha July. Ma garanayo in dadweynaha ay dul qaadan doonaan, ma hubo in shacabku ay xamili doonaan. Waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan. Waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa. Qayb ka mid ah wareysigan ayay kooxda ololaha Biden soo dhigeen barta X ee horey loo dhihi jiray Twitter, iyaga oo cinwaan uga dhigay eedaysana Trump ayaa soo jeediyey in ay qalalaaso dhici doonto haddii la geliyo xabsi guri. Joe Biden oo la filayo in uu ku sii gacan adeego fariintiisa ah in uusan jirin qof sharciga ka sarreeya ayaa haddana kooxdiisa ololaha ay sii kordhin doonaan adeegsiga dembiga lagu helay Trump si ay u weeraraan dabeecadda murashaxa xisbiga jamhuuriga. Sidaasi waxaa qabta Susan Stokes oo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Chicago. V o eda ayay ugu warantay khadka Skype.
His desire to use his money and power and influence to avoid.
Wuxuu tiri damiciisa ah in uu lacag, awood iyo galaangalkiisa u adeegsado si uu uga hortago in lala xisaabtamo, iyaga waa wax aad ka filan karto arrimaha noocaas oo kale ah. Susan ayaa intaasi raacisay in marka laga soo tago quudinta salligiisa uu ololaha Trump ku fiicnaan lahaa in uu beddelo istaraatiijiyadooda si ay ugu guuleystaan codbixiyaal kale.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the 2024 in November.
Waxay tiri laga yaabee dumarka waxbartay ee dabaqada dhexe inay dhici karto in ay yara ka dahaaran yihiin waxa ay ka samayn doonaan doorashada bisha Noofembar ee 2024-ka, dumarkaas oo raba in la siiyo sabab ay ku dhaafaan xukunka. Si kastaba ha ahaatee, labada murashax ee ku loolami doona doorashada sanadkan ayaa la filayaa in ay sii wadaan xudxudashada codbixiyaasha aanan weli go'aan ka gaarin halka ay raaci doonaan ka hor inta aanan la gaarin doodda ugu horreysa ee 27-ka bishan juun ay isaga hor imaan doonaan Joe Biden iyo Donald Trump.
warbixintii ee soo diyaarisay wariyaha V O A da Veronica Beldres oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari ayay taasi ahayd. markana bal dhinacii intaanan ku noqonin wararka iyo barnaamijyadeena kale nala yara dhageysta heestan dabacsan.
Digaagga waa
galab wanaagsan tabinteena tooska laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal qaybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan south africa iyo doorashadii madaxtinimo ee halkaasi doodii gaabnayd xubintii ciyaaraha iyo dabcan madadaalooyinkii dhinaca heesaha ee qaybaha dambe balse marka hore warkeenii dunida oo kooban aan idin maqashiino mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa muujiyey in aysan la dhacsanayn in ciidamada ethoobiya ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sannadkan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada ethoobiya ay ka baxaan soomaaliya dhammaadka sannadkan marka uu dhammaado howlgalka admis haddaba xuseen sheekh cali ayaa waxa uu ka hadlay x spaceka ee twitterka goobtii la dhihi jiray haatan x loo bixiyey iyo dhinaca idaacadda ay leedahay radio goobjoog waxa uuna sheegay in ay doonayaan in ciidamada ethoobiya ka socda wadamada kale in ay jiri doonaan ayuu yiri ciidamo ka socda wadamo kale oo ka tirsan admis oo sii joogaya soomaaliya qeybna ka noqonaya howlgalka bedelaya admis oo aanan weli magacooda la magacaabin balse la filayo in ay markaasi xilka la wareegaan laga bilaabo janaayo 2025 hase yeeshee fikrado taasi ka duwan waxaa bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada ethoobiya madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa u sheegay v o eda in arrintaasi ay tahay xaalad adag waxaa keliya oo laga faa'iidayana waa waxa uu yiri khawaarijta mana ahan in la isku raaco ama la isku raaci karo dadka wax bedelka leh ayuu yiri maxamuud sayid aadan sidoo kale wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir maxamed ayaa v o eda u sheegay in haddii ay ciidamo ajaanib ah ay joogayaan soomaaliya inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada ethoobiya waxa uuna yiri haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo waxay u baahan tahay in laga tashado oo cid keliya aysan go'aan ka gaari karin koonfur galbeedna ay ku faraxsan tahay in ciidamada ethoobiya ay joogto ayuu yiri wasiirkaasi waa wasiirka amniga ee koonfur galbeed soomaaliya v o edu waxa ay la xiriirtay la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka madaxweyneheeda xuseen sheekh cali iyo sidoo kaleeto afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya nebiyu tadla oo si arrimahan aan wax uga weydiino balse aysan labaduba weli noo suuroobin in ay ka jawaabaan codsiga v o eda marka ugu horreysay kasoo jawaabaanna waan idinla wadaagi doonaa wararkii dunidana haddaan si kooban usoo qabto madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay isniinta maantita in filibiin ay qayb ka qaadan doonto shir nabadeed uu martigelinayo dalka switzerland bishan waxa uuna u mahadceliyey filibiin taageeradeeda waddankiisa ukrain kadib markii madaxweynaha filibiin fernand marcos uu martigeliyey zelenski wadahadal madaxtooyada ka dhacay zelenskina waxa uu ku sheegay bartiisa xagga exka in ukrain ay qorsheynayso inay safaarad ka furato manila sannadkan saxufiyiinta iyo saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen isniinta maanteeta in duqeymaha israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 11 qof marinka gaza maraykanku waxa uu markaasi riixayaa heshiis xabad joojin ah oo ay ku jiraan in bilowga marka horeeta la joojiyo dagaalka isla markaasina laga wada hadlo sii deynta qaar ka mid a lahaystayaasha oo weli ku jira gacanta xamaas milatariga israa'iil ayaa sheegay isniinta maanteeta in ciidamadooda ay duqeyn xagga cirka ah ay ka geysteen ugu yaraan 50 barood oo ku yaala marinka gaza halkaasi oo ciidamada ka howlgalayana ay yihiin kuwa dhulka bartamaha gaza weerarka ku qaadaya dalka badweynta indiya ku yaala ee maldivesna waxa uu sheegay in israa'iiliyiintu ay ka mamnuuci doonaan goobaha aadka loo dalxiistaga ee halkaasi sidaasina axaddii ayaa xafiiska madaxweynaha uu ku sheegay war kadib markii ay xaqiijiyeen inay isbarbartaag ku sameyn doonaan falastiiniyiinta maldives oo ah jasiirad yar oo islaami ah oo ka kooban inta badan 1000 jasiiradood oo istraatiijig ah oo isu tagay ayaa waxa ay caan ku tahay xeebaheeda quruxda badan ee loo dalxiistago madaxweynaha halkaasi maxamed muuse ayaa waxa uu go'aansaday inuu mamnuuco baasaboorka israa'iil wuxuuna afhayeen u hadlay xafiiskiisa uu ku sheegay bayaan ay soo saareen isaga oo aanan wax faahfaahin ka bixinin xilliga cusub ay dhaqangeli doonto taasi tirakoob horudhac ah oo rasmi ah oo la shaaciyey subaxnimada isniinta ee maantata ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga talada haya Claudia Sheinbaum ay iyadu ku guuleysatay doorashada madaxtinimo ee Mexico ayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkaasi. Madaxa macadka doorashooyinka qaran ee waddankaasi ayaa sheegay in muunad ilaa iyo haatan la sii daayay ay muujinayso 58.3% ilaa iyo 60.7% codadka la tiriyey ee Mexico ee iyadu Sheinbaum ku soo baxday, halka mucaaradkana kan ugu soo dhow uu helay ayaa la leeyahay 26.6% iyo 28.6% iyo sidoo kaleeto midka kale ku xigay ah 9.9% iyo 10.8%. Warkii dunidana dhegeystayaal ood ka dhegeysaneysan idaacaddeenna galabnimo waa nagaynta. Waxaan mar kale dhageystayaal Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu axaddii ugu baaqay xisbiga talada haya ee dalkaasi inay ka gudbaan khilaafkooda oo ay isugu yimaadaan meel dhexe si ay u dhistaan dowlad wadaag ah oo qaran oo ah tii ugu horreysay ee dimuqraadi curdun ah halkaasi ka dhalata. Khudbad toos ah uu Ramaphosa jeediyey ayuu sidaasi ku yiri kadib markii uu ku dhawaaqay natiijadii ugu dambeysay ee doorashada taasi oo xaqiijinaysa inuusan ku jirin xisbiga ku guuleystay aqlabiyadda codadka toddobaadkii hore. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Wadahadal isbahaysi ee aan hore loo arag ayaa lagu wadaa inay bilowdaan si loo helo wado la maro dalkaasi oo ah waddanka ugu warshadaha badan Afrika. Xisbiga Ramaphosa ee ANC ayaa hore u lumiyey aqlabiyadii 30 sano kadib markii in ka badan 99% codadka la tiriyey Sabtidii ay muujiyeen inuusan dhaafi karin 50%. Xisbiga ANC ayaa helay 40% codadkii doorashadii usbuucii hore ee tirintii ugu dambeysay, waana saamiga ugu badan. Haddii aan la helin aqlabiyad ayaa waxa ay u baahnaa doontaa in ay ku heshiiyaan isbahaysi xisbi ama xisbiyo kale markii ugu horreysay si ay u wada shaqeeyaan oo dib loogu doorto Ramaphosa mar labaad. Doorashada qaran ee Koonfur Afrika ayaa go'aaminaysa inta kursi ee xisb walba uu ku yeelanayo baarlamaanka sharciyaqaanada ayaa dooranaya madaxweyne dambe. Dadkeennu way hadleen, haddii aad jecleen iyo haddii kaleba. Waxaan maqlay codadka dadkeenna, waana inaan ixtiraamnaa duurka iyo rabitaankooda. Shacabka Koonfur Afrika waxay ka filayaan madaxdooda inay iska kaashadaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda. Tani waa markii dhammaanteen aan wax walba ka horumarin lahayn Koonfur Afrika, ayuu yiri Ramaphosa. Xisbiga ANC waxa uu ahaa xisbigii Nelson Mandela ee Koonfur Afrika ka xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee caddaankii tirada yaraa sanadkii 1994, waxaana uu ku maamulayay aqlabiyad degan tan iyo markaasi. Laakiin doorashadani waxa ay keentay hoos u dhac aan hore loo arag oo ku yimid taageeradiisii markii codbixiyaashu ay ka baxeen xisbiga sabab la xiriira ku guuldaraysigiisii xalinta faqriga baahsan, heerka shaqo la'aanta aadka u sarreysa, iyo dhibaatooyinka gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee dowladda dad badan dal ay ku nool yihiin 62 milyan. Xisbiga ANC ayaa sheegay horraantii Axaddii inuu bilaabayo wada xaajood uu la yeelanayo dhammaan dhinacyada waaweyn. In ka badan 50 xisbi ayaa ka qayb galay doorashada, waxaana ugu yaraan 8 ay saami weyn ay ku lahaayeen codadka. Ugu yaraan 26 ka mid ah xisbiyada oo uu ku jiro xisbiga MK ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ayaa diidmo iyo weliba cabasho u gudbiyey guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen qaladaad dhanka doorashada ah, taasi oo uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Xogeyaha guud ee ANC Fikile Mbalula ayaa sheegay in ay u furan yihiin dhammaan wada xaajoodyada, xataa mucaaradka ugu weyn ee Democratic Alliance, kaasi oo hogaaminayay kooxda dhaleeceynta ANC sanado badan. Laakiin falanqeeyaal badan ayaa waxay u arkaan ikhtiyaarka isbahaysiga ee ugu xasiloon ee Koonfur Afrika.
Warbixintii AP ee ka qortay arrimaha doorasho ee dalka Koonfur Afrika oo uu nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray ayay taasi ahayd. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha V O E da Seena Babukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay, sida qaybo ka mid ah qudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. Haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Luqmaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan tahay walaale Zeynab, bahdan waan salaamayaa. Salaan aad u qiimo badan. Dalkii markii doornimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhalinyaro soo hana qaaday unbaa ganacsato noqotay. Marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah. Shacabka inuu iska yar yahay waa 15 million, dhulka aan haysana uu nagu filan yahay. Marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaa na hayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay ma lahan. Aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. Marka waa maasan tahay
Mukhtar, ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seyni Bulaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibka Axmed oo doodii ugula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran V O A. Walaal Seyni, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibka Axmed, waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. Intaas u tag waxaa gacanta ku hayo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. Waxaad aragtaa doolarka 26 weligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka, xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday waddana dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. Waddanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda. Waddanka caasimad waxaa ku nool 4 million iyo xoogaay. Waddankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimanka nabadiida ah, Labada Shabeelle, Jubbooyinka, meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray. Sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo, bulshadii oo korortay demaanka uu badan yahay uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida. Haddiisan jiri lahayn in dibadda wax laga keeno, waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filneyn bulshada sidii uu socor barar ku noqon lahaa. Runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida, baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horey aan usoo sheegay, oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. Runtii waxay door ka dheelayaan wax walba. Sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada, dhinac walba daad fiirsa oo wadamada dariska nala ah, ukunta ha noqoto, muuska ha noqdo, wax soo saarka ha noqdo, waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno. Laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay, demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaa, intay doonaan wax abuuri karaa? Ma jirto beerihii dhan dhulkiila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiida ku hayo, bulshadii oo korortay, damaankii uu jiro, rag baa isla qaamay oo keenay waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ee daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waa dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunnooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkii Mukhtar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneen bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneen. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed Ilaahay kheyr ha siiyo, beerahaasi waa la beeraayo waana la keenay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirta, haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin.
Haye Mukhtar, sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan, ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiiro geliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Zeynab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka, waayo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agaarka, 4 milyan iyo wax ka badan wey wax loo baahan yahay, baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, aniga waxaan dhihi lahaa amaan, abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirad inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qeyb ay ka noqoto, ganacsata qeyb ka noqoto, shacabka qeyb, ma jirto weli. Waad arkaysa, waana arkaynaa xaqiiqda inaan u gudagalnaa la rabaa. Maaha inaan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow ah inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamuka fiira agaarka caasimada, dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukumanka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo haddana fatahaad iisan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore Axmed aan ku horeeyo.
Mahadsan tahay walaale. Xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan. Wayna mahadsan yihiin, anigu doorkooda mayn karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin maca dalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah si kastaba dalkaada adiga dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin karta wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuqi suuq ah waa ceyb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
muqtar hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo muxuu xal ku yahay
Seyni Buulaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed haddii noqoto beerihii deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jubooyinka marka waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimanka ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii oo barwaaqo ah Soomaaliya oo green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gali
Seynab ay mahadsanid halkaasi aad ka dhageysanayseen dooda gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamedna waa VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadkan waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa gabagabadii ciyaaraha yurub ee uefa champions leaga iyo kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha real madrid iyo borussia dortmund ee ka dhacay garoonka wembley ee magaalada london waxaana barnaamijkeena gabi ahaanba ku falanqayn doonaa ciyaartaas iyo waxaabihi laga bartay iyo sida ay u dhacday waxaana maanta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Osman Awes Fos Manchester oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Soomaane oo kamid ah wariyasha waxa qor ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdiraxmaan Soomaane oo aan wax ka weydiiyay waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Real Madrid iyo Borussia Dortmund iyo waxaabaha u fududeeyay inay ku guuleysato koobkii lixaad 10 sano ee la soo dhaafay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid
aad ayaa u maasan tahay mahad hadii aan gudagalo usbuucan waxay ahayd gabagabada tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League oo ay isugu soo hareen kooxda reer Jarmalka ee Borussia Dortmund iyo kooxda Spain ee Real Madrid wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badnaa oo labada naadiba ay soo bandhigeen dagaal badan natiijadu ayaa noqotay mid dhinac u dhacda Real Madrid ayaana ku guuleysatay markeedii 15aad waana taariikh kale oo weyn marka la fiiriyo oo ay qortay kooxdan iyadoo kooxda ku soo xigta ee dabcan lagu jibaarmo in ka badan waana naadiga talyaaniga AC Milan oo 7 jeer tartankan hore u soo hanatay hadii aan u soo laabto maxaa fududeeyay in guushan Real Madrid ay tartankan ka gaarto mar kale waxaa fududeeyay taatikada iyo maskaxda tababaraha talyaaniga ee Carlo Ancelotti oo xulasho iyo go'aano aad u waaweyn qaatay tartankan marka la fiiriyo iyo ciyaartanba tan kale Real Madrid waxay haysataa xiddiga da'yar ah sida Vinicius Junior oo weerarka ka ciyaara aad u caaboon goolna dhaliyay Bellingham oo bandhigiisu aad u sareeyo sidoo kale Rodrigo ayaa jooga oo isagana Brazil u dhashay qadka dhexrag waaweyn ayaa dabcan ku soo bilowday difaaca sidoo kale waa mid adag marka la fiiriyo Real oo taas oo ka caawisay in koobkan ay mar kale ku guuleystaan sidoo kalena kooxda ka caawiyaan in guulo waaweyn oo taariikhi ah ay sameeyso
qabaasan tahay waxaan siinaa Fos Borussia Dortmund iyo Real Madrid kulan xiiso badan ciyaareen sida Cabdiraxmaan uu sheegay Borussia ma nasiibka ka heliya ayaa la dhihi karaa mise waxaa koobka looga qaaday awood ay u adeegsatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid
aad ayaa u mahadsantahay walaalkee Borussia Dortmund nasiibka iyo banooniga ka heliyay laakiin Real Madrid aad baa loogu ficnaa Real Madrid Borussia Dortmund inta fursad ee soo martay Borussia Dortmund ee Real Madrid ay ku cuntay gool haya laga horkeen waa laga dhalin waay كورن ميل ولا برتا برتا جيس كده قول هيا لو قدر بحا وحان داي تن تاني تاني ريال مدريد فايدو تاني كان بيدو غورة وحان استاهي ريال مدريد قدر كجرتا بروشي دورتمون واعيارتي بنوني اهان وحوال بريال ايدا كيوان اكسنيد لكن خبرت ايواي ارقنما لقدلي ايو طوباري ايا لقدلي انجلوتي انجلوتي مركو اركي إن تيم كان علاس إسارة شو بلكهم جول كيلوات سدوا أبني جم أركتين عيار ترى تمام مخانين نكاس هذا له هاي لكن مركي كان بدهم بطلان إيشان الدقيقة مثل وعاتن الدقيقة أدم ببروشية أي داشي بروشية وين داشي بروشية كبردا اللي قدي لما كان كناه وحكمت والله فرصة إسكبت بودا له هاي بنون إسكباس باسة إسكب عنا جولشينا أدون كان محاط عشرة أبني جسان ما قاعد تشامبيونس ليجنا محاط تاجر بضل أتكني جبسين مركي ريال مدريد إيه مخنانا ما قاعد تشامبيونس ليج إيه أونعين مركي اللي غريبه تاجر ياشر ريال مدريد
هدي عن رأيو ريال مدريد مجرتو عياري هنا يلتو نيسو أنقو أوك إن حدقة واوين أي لومسي هدان الساحد وقص الرئيسة أيو كجرا مرور با وحنوق نهاي مركي اللي غصو طيقو بحيتانكي وريانكي برتقالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد رق واوين أياكا تغسيدة كزميرو و مانشستر يونايتد حاليا كل باتونية يوريان كريال فرنسا كريم بنزيما أصول دقة عادي مارك ريال ومسكح يخبرات أولو دري داير هول جلس صدو كلام مراها يولي با مسكح هذا خبرة دا هدي أنسو كوبو وحاكا عاوي قولها كوبكا ريال مدريد مسكح هذا عبقري قاح كارلو أنجلوتي إيه خبرة دا حدقة هيدا سيدا مودريد توني كروس إيه داني كارفغال إيه إسفهم كدائر ريال مدريد أو أحمر والبكوة أدب سرية
أدب ما سنتهين لغستيال انت سيان كسو أفميرينا برهامش كعيارها إيهيو إيه تانية برهامش كان كيس حقا وهماد علي حدر وإن في غيتقية سلاسيو مددين
مهاد علي حدر أيان لسعود سينا يحب انت سعيارها مركنا طبعا أنيقي أدنك بوحان أباهن هينان هاي السهاسي برنامج إذا سكرنا السنة دي عكم إذا سوغانتي هدان بل دين عكلا كون نغضو
Shakuma kaban mana an ulan arilla mafurin arwah kula siman
amba ma baran ora wediyo er ma noro kufanku aktigo an ni kula simo
tuni tuni kuma arage shakuma kaban mana an ulan arilla mafurin arwah kula siman tiram en laga jiray ayan sesne maani lo
ina kunuriyo akhane ifo ayde dina mahanun tiro
aashiqin tiram en laga jiray ayan sesne maani lo
ina kunuriyo akhane ifo
heeskaasi dabacsan ayaa gabagabo ah guud ahaan beedacadeeni galbnimo waa 20 tooska ahayd Sahra Cabdi Axmed inteenu mar kale hawada ku kulmi doono haatan isma dhaafne nabadgelyo
sami hiba furaydo adu qoslo farah ogso asma ila de